Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira, Iruñerrien gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroako aritmetika parlamentarioaz sarritan mintzatzen gara. Oreka eta desoreka anitzak erakusten baititu Nafarroako parlamentuak eta horretan bidelagun bitxiak ere elkartu daitezke ekimenak aurrera ateratzeko. Gaur, Navarra Suma eta Geroa Bai batu dira erlijio irakasleen kontratuak babesteko legea onartzeko. Aurreko astean, Navarra Suma eta PSN elkartu ziren, PAI irakasleak egonkortu eta ingelerazko eredua sustatzeko. Batetik bestera, Nafarroko gobernukideak bananduta eta Navarra Sumako eskuina beti erdigunean. Navarra Suma garaile honetan beraz. Aspertzeko betarik ez Nafar aritmetika politikoan. Jarraian adituko ditugu gaurko eztabaida parlamentarioan esan direnak eta baita erlijio irakasleak babestearen inguruan hezkuntza sindikatuek salatu dutena. Hau izan da Iruñerrian gaur goizean izan dugun albiste nagusiena, baina berri gehiago dugu zuekin batera partekatzeko. Gaur Sarasate pasealekua parlamentu aurrean mugitua egonda. Hainbat eragileek eraman baitituzte beren protestak ganbera aurrera, tartean esan bezala hezkuntza sindikatuak, erlijio irakasleen legea eztabaidatzen ari zen bitartean beren kexa azaltzeko. 11. greba eguna dute gaur aurreskoletan eta 03 plataformako grebalariak gaur parlamentu aurrean izan dira protesta zaratatsu egiten. Ez dute lanuztea utziko, amaituko, hezkuntza kontseilariak ez baite ahotsik eta erabakirik eman nahi udalekin zabaldu beharreko negoziazio maiorretan. Eta parlamentuan ere izan dira gaur Sunsuntegi enpresako langileak. PSNek eta Navarra Sumak Sunsuntegiko langileak isilarazi dituztela salatu du LAB sindikatuak. Talde parlamentario guztiei zuzendutako eskari horria erregistratu dute ganberan. Baina parlamentutik haratago ere izan ditugu agerraldiak gaur goizean. Eragile eta herritar ezberdinek bat egin baitute gaur Euskara Aurrera adierazpenarekin. Nafarroan Euskararen normalizazioan ematen ari diren atzera pausoak ere maiatzaren 21 Donostian antolatutako manifestazioan parte hartzeko arrazoia direla esan dute ozen. 2020ko greba orokorrean atxiloturiko 11 grebalari nafar auzipetu dituzte Kordobiako Morean izandako istiluengatik. Fiskalak 4 urtera arteko zigorra eskatu du euretako 5 aurka eta orotara 150.000 euroko bermea ezarri diete. Horregatik grebalariekin bat plataforma sortu dute auziperatuei elkartasuna eta laguntza ekonomikoa emateko asmo. Emaitza zen ona izan, baina atzo arratsaldean norgehiagoka hunkigarria bizi izan zen Sadar futbol zelaian. Maigarde emakumezkoen taldeko kapitaina omendu eta Oier Sanjurjo gizonezkoen kapitainak gola sartu zuen talde gorritxoan jarraituko ez duela ezagutu den astean bertan. Josu Ganuza lankideak eginen digu partidaren kronika. Eta maiatzaren 15 igandearekin Latxa Arrazako ahari genomikoen lehendabizikoen kante nazionala eginen da Gorritin. Reyes Ilintxe eta lankideak azalduko digu zertan datza eta zergatik den horren garrantzitsua igande honetako deialdia. Badaui dira Iruñerrian gaur albiste ditugun albiste nagusienak, edukitan sartuko gara berehala xexe aldez aurretik ordea, eguraldiari ere erreparatuko diogu. Giroa pixko bat lainatu zaigunarren eguraldi beroarekin jarraitzen dugu Iruñerrian. Atzo inguruak freskatu zituen ekaitza izan genuen Ilunabarrean, gaur eta bihar ordea ez da prezipitaziorik espero. Larun bat arratsalean ekaitzen bat izan dezakegula aurreikusten dute meteorologian adituek. Temperatura altuekin jarraitzen dugu gaur 29 graduetara iritsiko dira termometroak arratsalde partean. Asteburuan gogoratu 30 gora izanen garela, baita datorren astearen hasieran ere. Unonetan ateri Iruñerrian zerua odei altuekin estalita, gris baina eurimea txurik gabe. 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskaldero, Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gau.
Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko neopreno eta txalupen konponketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador bi, Burlata.
Gero eta gertuago gaude Rural Kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu, horregatik gertu egotea gustatzen zaigu, beti.
Embutidos, arrieta. Basurde tore txorizoa, txistorra odolkia tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos, arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Nafarroko parlamentuak gaur irudi eta keinuen osoko bilkura izan du goiz partean. Iragarri genizuen gaur gaiordeneko lehendabiziko puntuan eztabaida ekarriko zuen puntua zegoela, eztabaida beroa ekarriko zuen puntua zegoela, erlijio irakasleen babesarena. Badakizue datorren ikasturtean erlijio ikasgaiaren orduak minimoetara jeitsiko direla, Nafarroko hezkuntza sistema osoan Nafarroko gobernuak horrela erabakita. Egoera honek kinkalarrian uzten ditu noski erlijio irakasleak, beren lanorduak murrizuta ikusiko bai dituzte. Haien defentsan atera da Navarra Suma eta kontatu genizuen bezala beren lanpostuak babesteko lege proposamena aurkeztu zuen. Horretan bidelagun izan du hasieratik Geroa Bai koalizioa. Proposamenak, Navarra Sumak egindakoak, bestelako edukietikin betetzen du erlijio irakasleen ordutegia, berez ez zegozkien bestelako funtzioak emanez. Kontua da, hain zuzen, eztabaida gertatu eta 24 ordu falta zirelarik, atzo eguerdian Nafarroko kontseiluak ebazpena atera zuela bere lege proposamenaren inguruan. Navarra Sumak eta Geroa Baik nahi zutena legearen kontrakoa zela esanez. Horrela kontatu genizuen atzo eta zalantza bat ere plazaratu. Zer eginen zuten ordu ebazpena ezagututa Navarra Sumak eta Geroa Baik? Bada, gaur goizean argitu da zalantza eta irudi batekin ere bai argitu da. Izan ere, bi alderdietako bozeramaileak, Javier Esparza eta Maria Solana, elkarrekin sartu bait dira osoko bilkura aretora eta eskutan haiek prestatutako ahozko zuzenketa, azken orduko zuzenketa, eraman dute beste behin ere legea aurrera ateratzeko. Orduantxe, hasi da, eztabaida parlamentarioa, eta aurreko egunetako iaia termino berberetan mugitu da. Pedro González, Navarra Sumako bozeramaileak berriz ere oposizio guztiari, edo behintzat PSN, EH Bildu, Aldugu eta Izquierda Ezkerrari leporatu egin die aurrejuzku lotxagarriak izatea erlijioaren inguruan eta zuzen ere erlijioaren kontra hartzea, haien erabakiak erlijioa eta langile irakasle hauen kontra. Hala sementzatu da Pedro González, Navarra Sumakoa.
¿Quién es el culpable? La Conferencia Episcopal. En un acto de hipocresía infinita, decía, recauda cientos de millones de euros y no tiene un acto solidario para no dejar tirados, tiradas a sus trabajadores. A mí me da vergüenza ajena oír esto, señor Aznar.
Beste tonu batean mintzatu da Geroa Baiko Maria Solana. Solanak hain zuzen hezkuntza kontseilariaren kontra egin du. Hain zuzen erlijio orduak murriztuko dituen errealitatea ezagututa erlijio irakasleendako irtenbiderik planteatu ez duelako Carlos Jimeno kontseilariak. Horrexegatik babesten dute neurria, alase azaldu du Geroa Baiko bozeramaileak, eta horrexegatik ere bai zehaztu dute eta zuzendu nahi izan dute gaurko emendakinarekin atzo Nafarroko kontseiluak esandakoa. Maria Sorra.
Hori, argiago uste aldera sartu zuzenketa, meño argi adierazita ere bai, eta egun ja honezkero foru lege batean jasoa, jardunaldi horiek mantendu behar dituela. Inondik ere ez da esaten erlijioa emateko mantendu behar direnik. Gu gaude erlijio ikasgaia murriztearen alde, eta espero dezagun betetzea berandu baino lehen, alegia datorren ikasturterako.
Erlijioaren auzian sartu gabe, EH Bilduko Bakartxo Ruizek zalantza asko azaldu ditu gaur Navarra Sumak eta Geroa Baik onartu duten legearen inguruan. Izan ere, ikastetxeen bertako barne antolakundea eta sindikatuen, hezkuntza sindikatuen gainetik pasatzen den proposamena bai da. Izan ere, legez, erlijio irakasleek bestelako funtzio batzuk izanen dituzte erlijio irakasgaia emateaz gain. Esate baterako, tutoretza lanak, aholkularitzak edo orientazio lanak ematea. Lasea azaldu du, Bakartxo Ruiz bozeramaileak.
Parlamentu honek, hezkuntza departamentua behartzera ikastetxeen autonomien gainetik, ikastetxeen beharren gainetik, eta hezkuntza planifikazio orokorren gainetik, lanaldiak eta kontratuak bere horretan, eguneko egunean mantentzera, ikasgai honek, erlijioak, kasu honetan, karga lektiboa erdira murriztuko zuenean, oso, oso zalantzagarria zela. Eta hortik jo genuen. Eta oso garbi daukagu.
Eta atzo Nafarroko kontseiluak ateratako ebazpena eskutan, gaur onartu dena, txapuza bat dela, esan du, bai Bakartxo Ruizek, bai Ahalduguko Ainhoa Aznarezek, baita Ezkerrako Marisa de Simonek, erlijio irakasleak Kinkalarrian geratuko baitira, izan ere gaur onartu den legea errekurritzeko aukera guztiak baititu atzo Nafarroko kontsiluak esandakoaren arabera.
Y en este punto me da la impresión de que hoy se va a cometer una chapuza. Me parece que estamos en un callejón sin salida.
Este tema que traemos hoy no va de eso, ni de sectarismos, ni va de hipocresías infinitas, sino que va, bueno, en parte de una cuestión un poco chapucera.
Insisto, esta proposición de ley no les beneficia en absoluto. Yo auguro, a ver, dificultades, pero no.
Arazoak izanen dituzte, erlijio irakasleek lege honek aurrera jarraituko balu. Edo nola ere, bai EH Bilduk, bai Ahalduguk, eta baita izkerda ezkerrak ere gogoratu dute, haien asmoa dela erlijio irakasgaia erabat desagertzea ikasgeletatik eta hezkuntza sistematik. Hau, parlamentu barruan gertatzen ari zen bitartean, esan dizuegu, gaur Sarasate pasealekua mugitua egonda eta kanpoan parlamentuaren atarian bildu dira Steilas hezkuntza sindikatuko kideak gaurko eztabaidean hain zuzen ere bereaien kexa aditzera emateko. Gogoratzen dute irakasleen aldetikan erlijio irakasleak ez direla zuzen bide ofizialetatik sartzen sistema publikora eta haiekiko hain zuzen alderaketa egiterako orduan galtzailetzat jotzen dituzte beste irakasle guztiak ere. Haien protesta jarraitzen izan da, egunero bezala Loizune Amateria Zabaltza gure lankidea, Loizune eguerdion.
Eguerdion, geroa bai Eliza Katolikoaren privilegioen alde lerratu dela uste du Steilas irakaskuntzako sindikatuak eta zenbait adibide eman ditu alderdiak dituen kontra esanak erakusteko. Gaur erlijiko irakasleen legea mantentzeko kontratuak mantentzeko legea babestu dute esaterako, baina sindikatuak gogora ekarri du Koldo Martínez senatariak apirilean laikotasuna eta erlijioekiko neutraltasuna eskatu zituela Madrilen. Raúl López Steilas.
Alde batetik defendatzea eskola laikoa eta estatu laiko bat eta gero bestetik agintean zaudenean edo bozkatu behar denean erlijioko irakasleen alde agertzea. Eliza Katolikoak dituen privilegioak bere horretan diraute privilegioiek eta ez da deus ere egiten.
Aurreko lege egintzaldikoa da bigarren adibidea, akordio programatikoan erlijio saioak murrizteko konpromisoa jaso zuten, baina 2018an hezkuntza kontseilari zen Maria Solanak erabaki zuen saio kopurua bere horretan ustea sindikatuak gogora ekarri duenez. Erlijioko irakasleen legearen bitartez artzapezpikutzak atzez ezarritako langileak besten gainetik ezarriko dituela uste du sindikatuak.
Heldu den ikasturtean murrizketak izanen ditugula, adibidez aurrezkuntzan pasatuko dira ratioak 20tik 25era. A ereduan ikusten ari gara eskola askotan taldeak batuko dituztela. Orduan ordu gutxiago eta gainera ikasleen kalterako pedagogia terapeutikoan berdin. Orduan zer gertatzen da? Artzapezpikutzak izendatutako irakasle hoiek eskubide gehiago dituzte beren merezimenduen bide sartu direnak baino? Zer da hau?
Parlamentuaren aurrean elkarretaratzea egin dute sindikatuko kideek, baina ez da legeak jaso duen kontrako iritzi bakarra izan. Labek irmoki argudiatu du gaur parlamentuan onartu dena, Nafarroan segurtasun juridikorik gabe onartzen den beste arau bat. Zehaztu dute oharbidez erlijioak eskolatik kanpo egon beharko lukeela ere uste du sindikatuak.
Eta parlamentu aurrean ere bildu dira aurreskoletako grebalariak. 11. eguna dute gaur greban eta gaurkoan begirada guztiak edo behintzat galdera guztiak zuzenduta zauden atzo Carlos Jimenok emandako urratsari. Badakizue negoziazio mahai bat irekitzea onartu egin zuela Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak alanda guztiz ere ez da nahikoa grebalarien ustetan.
Atzo bilera luzea egin zuen 03 plataformak Jimenok esandako aztertzeko eta bi ondorioetara iritsi dira. Proposamena ez diote plataformari egin, federazioaren eta hezkuntza departamentuaren arteko zerbait izan da langileei eragiten diena eta hortaz greba deialdia mantendu dute. Hori ez baita, eskatzen ari direna, gainera, Eider Garde.
Negoziazio mai bat, ez elkarrizketa mai bat, baizik eta negoziazio mai bat, eta larritasunez erantzuna eman behar zaiola bai ratioen eta bai soldaten aferari beste gauza batzuen artean.
Hezkuntza departamentuak gaur egin dio gonbidapen ofiziala plataformari maiatzaren 18an datorren asteazkenean izanen dute bilera negoziazioa abiatzeko. 11 greba egunetan hori izan da gobernuarekin izan duten lehenengo harremana, orain arte hutsa izan baita, eta udal eta kontzejuen federazioarekin ere ez dira unerik onenean.
Departamentuak bideratutako planteamendu horren hausnarketa egin eta gero gurekin harremanetan jarriko zirela, suposatzen dugu lehenago edo beranduago zerbait islatuko digutela, baina oraingoz ez dugu jaso informazio hori.
Aditzen ari zaretenez, protesta zaratatxua egin dute gaur Nafarroako parlamentuaren aurrean.
Badirudi gobernu honek ez gaituela entzuten, zarata egiten ez badugu.
Eta nahikoa ez den urratsa bada ere, gertatu dena, langileek argi dute borrokaren eta gizartearen babesaren ondorio izan dela, ezitzaileen beharrak eta eskaerak entzunak izan daitezen, horretan jarraituko dutela, ziurtatu dute.
Aurreskolen langatazka ez da gaur, Nafarroko parlamento aurrean izan dugune bakarra, Zunzundegi enpresako langileak ere izan baitira bertan, PSNek eta Navarra Sumak Zunzundegiko langileak isilarazi dituztela, salatu baitu lab sindikatuak.
Zunzundegi enpresako 250 langileek bizi duten egoera larria ezagutarazteko parlamentuan lansaioa egiten saiatu ziren langile batzordean gehiengoa duten lab, ela eta komisiones obrera sindikatuak. Navarra Sumak eta PSNek baina ez zuten hori ahalbidetu. Asier Calderón lab sindikatuko Nafarroako industria idazkaria da.
Berez herritarren etxea edo ordezkaritzaren etxea den honetan, bai salatu barra dugu langile hori etzaiela ahotsa emana izan du, egoera hau azaltzeko. Eta gaitu zaigun irten bede bakarra izan du da, benpin idatziz adieraztea eta lantalde parlamentario guzikei azaltzeko egoera hau.
Dokumentu bat erregistratu dute horretarako parlamentuan, bertan Zunzundegi enpresak bizi duen egoera azaldu diete parlamentariei. Sektorean lana dagoen arren 2013-tik ez du irabazirik izan enpresak. Orain aldi baterako erregulazio espediente mehatxupean dira langileak eta egoera honen aurrean bideragarritasun plan bat behar dela uste du labek.
Sektore bat estrategikoa, lanpostu honiz badituenak, baina hortikan haratago eskualde horretarako ez bakarrikan, baina herrialde guztiarako bere garrantzia du. Horrek ere inbertsio publiko bat izan barra duena, baina ez musutruk, ez diru publiko hori zulo beltz batean erortzeko, baizik eta kontrol batekin, eta benetan horrek ondorio onak izateko herritarrengan eta herrialdearengan.
Bi aldiz erreskatatu duzu denak Zunzundegi enpresa, 2012an 50 langiletik gora kaleratu zituzten, eta orain beldur dira ezote den berdina gertatuko.
Bestelako protestak izan ziren 2020ko greba orokorrean, bertan atxilotutako 11 grebalari nafar auzipetu dituzte, Kordobiako morean izandako istiluengatik orain grebalariekin bat plataforma sortu da hain zuzen auziperatuei hauei elkartasuna adierazteko.
Bizitza duinaren aldeko aldarria eta sistema kapitalistaren kontrako borroka kriminalizatu nahi dutela nabarmendu dute urtarrileko greba orokorretan atxilotutako gazteek.
Sistemak bere joera errepresiboa erakutsi zuen grebalariengan. 30 gazte inguru identifikatuz, beste hainbat jipoituz eta 11 atxilotuz. Berriro ere gazteei jarri gaituzte jo puntuan. Prekarizatu, esplotatu, sozializazioa kontrolatu eta bizitza duinerako baliabide ezak eskaini eta gero gure eskubideen defentsan ateratzen garenean jipoitu, atxilotu eta epaitzen gaituzte.
Epaiketen datak ez dira ezagutzen oraindik, baina grebalariekin bat plataformak salatu duenez, espetxe zigorren eta isun ekonomikoen eskaerak oso altuak izanen dira.
Batzuk 3 eta 4 urteko kartzel zigorretara kondenatu nahi gaituzte. Akusazio partikularrak oraindik gehiago, kasu batzuetan 6 urte eta beste batzuetan 12 urteko zigor espetxeak eskatuz. Momentuz, 5 gazteoi epaiketa hasteko 27.000 euroko fiantza eskatzen digute. Osotara, 140.000 euro. Honek dakar, kaudimen gabe deklaratu behar izatea, eta gure nominak enbargatzea.
hori dela eta horri aurre egiteko datozen asteetan izanen diren deialdietan parte hartzeko gonbidea luzatu dute.
Mi esker Loitzune, bestelako aldarrikapenei ere bai ahotsa emanen diegu, bestelako deialdiei ere bai erreparatuko diogu. Jarraian eragile eta herritar ezberdinek bat egin baitute gaur Euskara Aurrera adierazpenarekin. Nafarroan euskararen normalizazioan eman diren atzera pausoak ere maiatzaren 21ean Donostian antolatutako manifestazioan parte hartzeko arrazoia direla esan dute ozen. Mikel Maritorenak irakurri du komunikatua.
Euskarak aurrera egin dezan egoerari parez pare begiratu behar diogu. Egoera honek gizarte zibilaren eta instituzioen arteko elkarlana eta akordio berriak behar ditu. Hori erakusteko gaude gaur hemen. Aurrera egin behar dugu. Euskaldun gisa bizitzeko eskubidea eta nahia betetzeko. Euskara normalizatzeko. Hizkuntzen, hizkuntza komunitateen eta herrien berdintasunean oinarritutako munduari gure ekarpena egiteko. Guztion hizkuntza eskubideak errespetatzeko. Justizia eta demokrazia auzia delako hau. Euskarak herri kohesiorako zuntza izateko. Finean, Euskal Herri euskalduna izateko.
Eta pasaden larun batean, hain zuzen Nafarroko euskalgintzak kalean aldarrikatu bezala, gaurkoan ere hizkuntza eskubideak ere bai izan dituzte Nafarroko, Nafarren hizkuntza eskubideak izan dituzte mai gainean eta tartean aipatu dituzte pai legea edo merezimenduen dekretua.
Euskararen ofizialtasun eza Nafarroa osoan. Azkenen urtean izan diren euskararen aurkako erabaki judizialak. Euskararen erabilera datuek erakusten duten geldialdi zantzua. Pantailetan euskarak duen presentzia murritza, euskarak ikasteko eskubidea behin eta berriz urratzea edo azken hilabetetan Nafarroako parlamentuan hartutako erabakiak, pai legea edo merezimenduen dekretua kasu. Euskaldunok izan dugu eta badugu horrelako egoera zailei aurre egiteko sena.
Honegatik guztiagatik, maiatzaren 21ean, Donostian Antiguako tuneletik abiatuko den manifestazioan parte hartzera dei egin dute. Iragarkin tartea zabalduko dugu jarraian eta bueltan albiste gehiago hemen Euskal Herri Irratian.
Iruñ herrian gau.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Merkaderes kalea, Iruña.
Picassoren Gernika zure egon gelan izan nahi?
Orain posible duzu Fama Libinekin.
Edo Leonardo da Vinci, Miro, El Bosco, Velázquez.
Artea etxera eraman nahi dugu gure eunen bilduma berriarekin.
Apaindu zure sofa arte lan batekin.
Fama Libin zure referentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete bueltan, kirol tartea zabalduko dugu, atzon Sadarren jokatutako partidaren berri izateko. Partida norgehiagoka unkigarria izan zen, esan bezala bi kapitainei agurra eman zitzaielako, baina emaitza ezen horren ona izan. Josu Ganuza García lankideak eginen digu partidaren kronika. Josu, eguerdion.
Eguerdionari, zeldu den aste arte luzatuko den Oierren agurraren festaren lehenengo ekinaldia biribiltzerik ez duten izan gorritxoek, zuk sarreran esan bezala modu ezin hobean hasi zen partidua.
Ez, alabe estamalez jeisteko zorian.
Gaur bertan
jeitxe daiteke, Espainiolen kontrako parte dauka, bai, kontu!
Oier!
Getaferen erantzuna azkarra izan zen eta akaso ego armaia utxik zegoela eta Osasunako jokalariek lehen zatian ez duten erantzunik ematen jakin. Bigarren zatian aurrera pausoa eman zuten eta aukera garbiegirik ez izan arren nagusi izan ziren Jagoba Arrasateren mutilak. Entrenatzaileek jokalarien maila goraipatu zuen.
bederatzi aldaketa zile, lehengo gunetik, eta taldi guztabar pixe mondau, eta horrek ondo itxendo berba daukegun taldiaz, ez? Nik uste dute familie bagazela, baina familie horretan lehiak hortasune beba da, ambizinoi beba da, eta bueno, holan jarraitxu bidugu azkenengo bi partidutan.
Urrengo partidu Atletiken aurka izango da igandean seiterdietan eta aldaketaren bat eginen duela ziurtatu zuen Berriatuakoak.
Bai, beti be oreka baten barrun eta lehiakortasun baten barrun, baina bueno, horretako gabe bai, ez? Beste talde batzuk igual ezin da horien eta guk inaldo gut, ani gustot ba gure eskuetan dauela hori itxi, ez? Jendi zelan dauen, ez? Egixe da igandetik hasta azkena denbora gitxi dauela taldaketa asko indoguz, oin igandera, bueno, denbora gehitxua daukau. Egizia bi jokalarik errepikatu indabela bebai, egizia partiu ritmoa ondiku izango dela, bueno, ikusiko hau amendido meka zelando hien eta zetaldatuko.
Bederatzigarren postua izteko aukera izanen dute San Mamesen Gorritxoek eta liga itxiko dute heldu den astean Sadarren Mallorcaren kontra.
Eta gogoratu ere bai, aste buru honetan emakumezkoen osasunak ilalabiziko partida jokatuko duela lendabiziko mailara igotzeko leia horretan hain zuzen bere arerio zuzena den Espainol hartuko du baitute zuzen zuzen non eta Sadarren jokatuko duten partidan. Bada gaur jakin izan dugu, dagoeneko jarri direla salgai, sarrerak partida horretarako, 15 euroren truke, 15 eurotik abiatuta, hain zuzen prestatu direla sarrerak, ea igande honetan, igande eguerdian, Sadarre futbol zelaia betetzen den, eta emakumezkoen talde gorritxoak zaletuen bultzada jasotzen duen lehendabiziko maila horretara igotzeko. Bestelakoak landuko ditugu jarraian eta igande honetarako plan bat ere bai proposatuko dizuegu, Gorritin egin jenden enkante berezi baten berri emanen baitigu Reyesi Lintxeta lankideak.
Eldu den igande honetan Gorritin Latxa Arrazako ari genomikoen lehenbiziko enkante nazionala eginen da. Larraungo udalak, Gorritiko kontzejuak eta Aslana Nafarroako Latxa Arrazako ardi azleen elkarteak antolatuta. Baina ze ote da ari genomiko bat? Hori galdetu diogu Maite Lasarte Aslana elkarteko idazkari teknikoari.
Ahari normalak dira, guk hautatutako ahariak dira, baina dauzken berezitasune da guk azterketa bat egin dugula, bere ADN-aren zenbait puntu aztertu ditugu, 50.000 zehazki, odol lagin bat hartuta, eta hori azterturik, eta beraie bere familiako guztiei buruz, dakiguna kontutan harturik, kalkulatu dezakegu ari horrek ze balioa dauken esnearako.
Teknika genetikoa erabiltzen dute beraz abereen ezaugarriak ezagutzeko, ez animalia bera eraldatzeko edo genetikoki moldatzeko. Igandeko enkantearen helburua da esnearen produziorako ezaugarri genetiko onak dituzten ahariak abeltzainen eskura jartzea haien artaldeak hobetzeko asmoz. Latxa bertako arraza da, egun 136.000 buru daude Nafarroan eta erdia baino ez da jesten. Ardi latxen esnea Idiazabal eta Erronkariko gaztak egiteko erabiltzen da gehien bat. Sektorea nola dagoen gaur egun galdetu diogu Maite Lasarteri.
Ba, beltzontzako sektore guztiak bezala ez, zahartua dago, eta gero eta zahartuago, baina egia da ere Nafarroan beste lekuekin konparataz, ba bueno, egia da ere azkeneko urtetan gazte batzuk eta instalatzen ari direla eta hortik, bueno, ni nahiko positiboa naiz alde hortatik. Horregatik ere enkante hori Nafarrora ekarri nahi izan dugu.
Latxa arrazako ari genomikoen lehenbiziko enkante nazionala eginen da beraz, igande honetan Gorritin. 21. mendeko abel zaintza eta bere azoka berritzaile bat ezagutzeko aukera paregabea.
Mi esker Reyes proposamen berezita interesgarri honengatik, gogoratu gaur ere bai, bertso saio berezia prestatu dutela Irrintzipeinan, bertan izanen dira Maialen Lujanbio eta Sustrai Kolina bertsolari ahondiak. Hain zuzen proposamen hauekin bukatuko dugu gaurko albiste kontakizuna, badakizu euskalherriirratia.eus gure webgunean, albiste guztiak dituzuela irakurgai, bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira.